Radio Day. Jälkiistunto.
Kissa on palannut, hiiret eivät tanssi enää pöydällä, jälkiistunnossa jälleen Matias Wilberg, vaikka en mä tiedä saako Mikael Juntusesta kovinkaan hiirtä, hän nyt tätä hommaa on pyörittänyt paljon pidempään kuin minä, mutta Mikael oli täällä viime viikolla, ollaan vaihtu sukulaispoika vaan tuohon studiopöydän toiselle puolelle. Jälkiistunto on homman nimi ja jälleen kerran kolmen hienon keskustelijan kanssa kolmen ajankohtaisaiheen äärellä viivytään tämä tunti. Kuuntelet sitten tätä aamun suoraa tai illan uusintaa tai vaikka Day Plusasta, niin tervetuloa viettämään leppoisa tuntia, mahdollisesti sivistymään. Vähintään sydämen sivistystä on tänään tarjolla. Aiheet nimittäin, niissä on ajankohtaisuuskulmaa, mutta nyt voin sanoa, että sanalla sanoen ollaan myös ajattoman äärellä. Ja niin se jotenkin ajattelen, että ihan hyväkin, kun Radio Dayssä tällaista, tätä ei voi pyöreäksi pöydäksi hyvällä tahdollakaan sanoa, mutta tämmöisen, mikähän soikion mallisen pöydän äärellä viivytään. Keskustelijat tänään, jos lähdetään siitä sukulaismiestä liikenteeseen, täällä on nimittäin yksi kappale toimitusjohtajia ja firma, jota hän edustaa, on nimeltänsä Aikamedia. Olavi Ola Kumpulainen, huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitäs Olalle?
Juuri tuli korvanappiin viesti, että Thaimaassa oli maanjäristys ja siellä on meidän Ruut Ahonen toimituspäällikkö juuri kävellyt kerrostalosta alakertaan ja seinät halkeilee, että sellaista kuuluu tähän aamuun.
Uppista. Eli jos nyt on sit rukouksen ihminen, niin tuskin on pois kieltä, jos muistaa Thaimaan tapa.
Juuri näin.
Joo. No hei, en mä sit yritäisi kysellä mitään muita päivän polttavia. Se varmaan pyörii mielessä. Otetaan sun aihetta kuitenkin tässä tunnin aikana esille ja siinä sitten, kun viittasin sen ajattomaan, niin siinä on vahvasti sen kaiku. Minkälaisissa tunnelmissa on puolestaan Hanna Ranssi Matikainen, parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja, teologian tohtori on täällä, huomenta.
Hyvää huomenta. Hyvissä tunnelmissa tänään on sellainen erityinen päivä, että olemme lennähtämässä mieheni kanssa 30-vuotias kihlamatkalle Italian aurinkoon. Ja saman tien kun täältä pääsemme, niin sitten lähdetään suunnistamaan lentokenttää kohti.
Ihan mahtavaa. Siis harmaasta maaliskuisesta Suomesta saa lähteä todennäköisesti aivan erilaisen.
Onko tämä se parempi avioliitto?
On. Toivottavasti se on siellä viikon ajan ainakin. Italian auringon alla.
Kiitos olla, kun otit tuon luodin puujalkavitsin muodossa edestä pois. Minun ei tarvinnut sitä sanoa. Kävi kyllä samaa mielessä. Hei, sitten kolmas ääni. Pitkästä aikaa jossain vaiheessa lähes täällä jälkiistunnon vakioasukkaana ollut. Mä en tiedä, mitä kaikkea voisi sanoa muuta kuin, että tänä päivänä ainakin vielä Elämälehden päätoimittaja, sitten pappi, kirjailija, ihan säännöllinen ääni myöskin Radio Dayssä edelleen, Juha Vähäsarja. Huomenta, tervetuloa.
Huomenta, tosi mukava olla taas täällä.
No ihanaa, kun sä oot siinä. Mitä kuuluu?
Tosi hyvä. Mä jäin lokakuussa eläkkeelle ja kyllä mä jäin, mutta kyllä vieläkin tietysti tämä Elämälehti on ja jonkun verran kierrän seurakunnissa. Mutta silleen niin kuin maltillisesti niin, että mä oikeasti oon eläkkeellä. Et vaimo on ollut pari vuotta jo sitä ennen, niin nyt yhteistä aikaa. Ja paljon urheilua. Mä oon krooninen jalkakipu sen takia, että mä pelaan 4 kertaa viikossa futista. Ja tässä iässä se aiheuttaa se, että jatkuvasti särkee, mutta hauskaa on.
Hyvä kuulla silti, että on niin kuin uskaltanut silti hypätä sinne eläkepäiville.
Joo, kyllä se tuntuu tosi hyvältä. Ja silloin se on oikea aika. Mä olin vuoden yli sen virallisen ajan, niin siinä aikana tavallaan se prosessi kävi läpi, että nyt pikkuhiljaa irtautui niistä, vaikka oli hirveän hyvä työpaikka, että aivan maailman paras, että ei ollut niin kuin mitään työntöä pois, mutta aikansa kutakin ja nyt on tuntunut hyvältä.
Mm. Sä oot silti, vaikka se eläkeläiskortti on ja asema siinä on käytössä, niin seuraat edelleen aikaasi aika tiiviisti ja siihen liittyy myöskin ensimmäinen aihe. Lähdetään Juhan aiheella tänään liikenteeseen. Minä lyön nuijaa merkiksi pöytään ja sen jälkeen Juhan Vähäsarja pääsee puhumaan ja alustamaan meille journalismin sanan vapauteen liittyvästä aiheesta.
Jälkiistunto.
Juha, ole hyvä.
No niin, tämä aihe on siis ajaton ja rannaton ja kaikkea muuta, mutta jotenkin tämä on viime aikoina entistä enemmän. Mä oon median parissa työskennellyt vuodesta 1985 enemmän tai vähemmän täyspäiväisesti. Ja niin jotenkin on semmoinen aina ollut sellainen kuva, että journalismi parissa klassisesti on ajateltu, että se on puolueen tasapuolista ja asioista kerrotaan faktat tarkasti ja monipuolisesti ja sitten annetaan katsojan tai kuulijan muodostaa oma käsityksensä siitä asiasta. Ja tämähän on kaunis ajatus, ei se koskaan täysin toiminut, mutta viime vuosina on tullut itselle semmoinen olo, kun seurannut myöskin noita kansainvälisiä kanavia, että tämä on mennyt niin kuin pahemmaksi. Että jotenkin se semmoinen puolueettomuus ja tasapuolisuuden näkökulma, jossa ikään kuin kunnioitetaan kaikkia ihmisiä ja annetaan heidän äänensä kuulua, vaikka oltaisiin dramaattisesti eri mieltä heidän kanssaan. Niin tämmöinen on niin kuin hävinnyt. Ja se on tarkoitus hakusta entistä enemmän. Ja varsinkin kun sitten oli nämä Ylen deiko, se ei liity Radio Dayhin mitenkään. Voitte googlata, että mitä se tarkoittaa, mutta nämä deikohut, mitä siellä oli, että journalismi ei ollut se kärki, vaan se, että minkälaisia ihmisiä siellä on ja millä tavalla ajattelevia ihmisiä siellä haastatellaan ja tuodaan näkyviin. Niinhän se on niin kuin journalismin perusteisiin liittyvä asia mitenkään. Ja sitten viimeinen niitti oli se, että BBC:ssä, kun oli alkoi tämä Israelin säpinät, niin sitten siellä toimittaa BBC, jota on pidetty tämmöisenä luotettavana, ja sieltä tuleva tavara on hyvää ja niin kuin punnittua tavaraa. Näin itse ainakin aina ajatellut pitkään. Niin sitten siellä puhutaan, että Hamas ja Iran on niin kuin tasapuolisesti yrittänyt suhtautua näihin asioihin, ja sitten se Israel vaan säätää. Ja samaan aikaan vielä kaiken lisäksi ne 200 Iranin rakettia siellä taivaalla rupesi kirkastua, kun ne tuli sieltä taustalta. Niin mä ajattelin, että nyt on kyllä pahasti jo mennyt tämä journalismin tila on aika heikossa kantimissa. Että siitä mä ajattelin että me puhuttaisiin. Se mun kysymys oikeastaan kanssa keskustelijoille on tämmöinen, että siis itse ajattelen, että tämmöistä arvovapaata journalismia ei koskaan ollut, mutta nyt se on tämmöinen viime vuosina tämä piilovaikuttaminen ja sitten tämmöinen vääristä näkökulmista vaikeneminen tai niiden dissaaminen on niin kuin pahentunut. Niin ootteko te samaa mieltä ja mistä tämä teidän mielestä voisi johtua? Tämmöinen helppo kysymys.
Mm. Kiitos Juha alustuksesta. Nyt sitten keskustelua, kumpi avaa ensin sanaista arkkuansa. Mistä teidän mielestä johtuu, Anna?
No toi on mun mielestä älyttömän hyvä aihe, että nostat esille sen. Ja mä itse ajattelen, että niinku se nykyjournalismi, jota me tunnetaan, ehkä omat juuret ulottuu 70-luvulle, että sieltä asti, jolla jonkinlainen katse on ollut sinne, niin ainahan se on ollut vaikuttamisen väline. Eli unelma tasapuolisuudesta ja unelma siitä, että voitaisiin yhdessä rakentaa. Se on kaunis ajatus, mutta jos ajatellaan 70-lukua, miten paljon oli poliittisia intressejä vaikka siinä, että mistä saa puhua, mistä näkökulmasta voi puhua, mikä oli silloisenkin Ylen ehkä tämmöinen poliittinen reporadio-ideologia tai muuta, että aina on ollut se vaikutin siellä. Ja mä nostan ehkä toisen näkökulman tässä näin. Minusta positiivinen signaali viime aikoina on ollut se, että on pientä itsereflektiota käyty tässä näin, että onkohan käynyt nyt niin, että me ei edes huomata sitä vaikutusta, koska toimittajien ikään kuin jo koulutuspolusta lähtien sinne valikoituu enemmän viher, enemmän vasemmistoon kallella olevia ihmisiä, jotka katsoo maailmaa tietynlaisesta näkökulmasta ja nyt siitä puhutaan avoimesti. Joo. Eli se on ikään kuin sellainen, että tuodaan julkisesti esille, reflektoidaan, mites meille on nyt näin käynyt ja sitten ehkä yritetään tuoda sieltä myös toisia näkökulmia. En tiedä, miten siinä onnistutaan, mutta minusta tämä keskustelu on pelkästään ollut positiivinen asia.
Hmm. Ola, mitä ajatuksia?
Aihe todellakin on nyt akuuttia ja kaikkien huulilla ja Hanna sanoi hyvin, että tuo on niin kuin unelma. En mä usko, että se on koskaan toteutunut se unelma siitä, että klassinen journalismi olisi neutraalia. Se on aina värittynyt. Jos jätät jotakin sanomatta, niin sä otat sillä kantaa. Ja nyt varmaan tämä Ukrainan kriisi on hyvä esimerkki siitä, että henkilöt, jotka tavallaan haluaa olla neutraaleja siinä, niin jättää sanomatta ja tuomitsematta Venäjän teot. Ja sillä tavalla ottavat kantaa ihan yhtä hyvin kuin ne, jotka puhuu sitä ääneen ja kommentoivat sitä asiaa. Että aina jokainen, joka avaa suunsa vaikkapa radiossa, niin ottaa kantaa. Ja se neutralismi, niin se on varmasti todellakin vain pelkkä unelma.
Se on jännä, että kyllä se niin kuin hirveän vahvasti nämä yhteiskunnan yleiset arvot. No toki mediahan niitä itse asiassa luo, mutta se on varmaan just toimituksistahan se riippuu ja mitä siellä nostetaan ja mitkä on semmoisia, että haistetaan, että tämä on nyt kiinnostava keskustelu ja tästä meidän kanavalle saadaan kuulijoita ja katselijoita. Että kyllä nämä kaikki vaikuttaa. Ja toi varmaan, mitä Hanna sanoit, että nyt kun on tullut tavallaan, mulla on semmoinen fiilis vähän, että kans, että tämmöinen heiluri tästä niin kuin tämmöisen ultraliberaalin, niin se heiluri on yleensä mennyt historiassa, se heiluri heiluu koko ajan. Ja se on tulossa takaisinpäin, että sä oot ihan oikeassa. Ja mä ajattelisin, että ajan tasalla olevat toimittajat myöskin haistaa tämän. Ja vaikka nyt itse ei olisi niin konservatiivi arvoiltaan, niin saattaa olla, että ehkä enemmän näkee sen, että tätäkin puolta kannattaa tuoda, koska nyt on entistä enemmän ihmisiä. Nuoret miehet, puhutaan niistä, ja myös nuoret naiset nykyään, niin entistä enemmän on kiinnostuneita ihan näistä konservatiivisista arvoista, jopa kristinuskosta, joka on erittäin positiivinen asia.
Onko tässä riski, että sitten jos se on tämmöinen heilurimainen liike, että jos tullaan sitten sieltä tosi liberaalista, jossa tällainen day-ideologia ja muu on siellä jo journalismikoulutuksessa asti hyvin vahvasti läsnä, ja jotenkin siitä mentäisiin sitten vaan niin kuin toiseen ääripäähän, että sitten se on jo äärikonservatiivista?
On. Siis, no joo, annetaan muille puheenvuoron välillä, mutta mä ajattelen että kyllä, että tuo on ihan oikea havainto.
Kyllä. Mä ajattelen kanssa nimenomaan heilurin tähden niin kuin se, että jos on liike, niin sitten on vastaliike. Jos on rooli, niin on vastarooli, joka siis on inhimillistä, että me tehdään näin. Että kyllähän me nähdään jo sen vaikutuksia, että ollaan sitten ikään kuin oikealla olevat näkemykset alkaa nousta. Mutta sitten taas, koska mä olen ihminen, joka pyrin aina niitä positiivisia signaaleja löytämään ja sitten vahvistamaan niitä, niin musta on tosi hienoa, että juurikin tästä niin kuin nuorten Jeesus kiinnostuksesta, niin siitä puhutaan ja se näkyy Armanin jossain dokumentaatioissa ja muissa, että niin kuin kristin usko kiinnostavana ilmiönä nousee musta taas jännällä tavalla esille, joka ei ole ollut koko ajan sitä, vaan että kristin usko on ollut vähän niin kuin marginaalissa ja sitä on työnnetty myös sinne ja on ikään kuin ajateltu, että se ei ole yhtä älyllistä tai hyvää, mutta nyt nähdäänkin, että arvoilla itsessään sillä on merkitys ja sitä kautta ryhdytään katsomaan maailmaa. Eli tämä niin kuin neutraali ajattelu siitä, että voitaisiin neutraalisti ilman arvoja katsella jotain ilmiötä. Minusta se on mahdotonta. Aina ihmisellä on arvot kasvatuksessa, koulutuksessa, journalismissa, kaikessa.
Ola.
Ja mä luulen, että tässä on takana vähän tällainen luterilainen vanha perinne ja kasvatus, että Jeesuksesta ja uskonnosta tehtiin vähän semmoinen myytti. Ja nyt kun nuoret ei todellakaan ole kiinnostuneita siitä myytistä, niin he pystyvät keskustelemaan ilman sitä kirousta, mikä siinä on aikaisemmin ollut siinä päällä. Ja nyt voidaan sitten tehdä ohjelma, että miten Jeesus kohtasi jonkun henkilön jossakin tilaisuudessa. Ja ei aikaisemmin semmoisesta olisi ehkä julkisesti, ei sitten niillä ylivainioaikojen jälkeen varmaankaan niin ole puhuttu.
Niin viikko sitten Henri Hermonen oli täällä, joka on monessa määrin antanut ehkä semmoisen kasvot vähintäänkin äänen tämän asian analysoinnille myöskin Vapaiden suuntien puolelta. Hän oli täällä aamuvieraana ja hän on suunnilleen samaa ikäluokkaa itseni kanssa. Pystyin samaistumaan ohjelmaa kuunnellessani siihen ajatukseen, että meille on vielä tuossa 15-20 vuotta sitten taottu koulussa jotenkin biologian tunteja myöten se ajatus aika vakaasti ja vankasti, että toi on tuommoinen kiva juttu, että teillä on tuota kristinusko, mutta niin kuin, että nyt herätys, että tämä on kuitenkin aika lailla tämmöinen myytti ja näin. Ja sä oot kokenut jonkinlaisen puristuksen siitä, mutta tämä on mulle todellista, miten tai näette tämän näin halpana. Ja se on sieltä ruvennut nyt sitten kääntyy ihan erilaiseen asentoon.
Sitten niin kuin tämä konservatiivinen niin kuin suuntaus, niin se on mielenkiintoista, että kun kuuntelee näitä Jordan Petersonia tai Douglas Murray tai jotain muuta, niin nehän ei ole tunnustavia kristittyjä, mutta jatkuvasti he liikkuu siinä niin kuin kristinuskon rajoilla ja ne molemmat ja heidän tyyppisensä ihmiset suhtautuu tosi positiivisesti kristillisiin arvoihin. Ne pitää niitä hyvinä, vaikka ne uskoisi, ne sanoo, että tämä on parempi vaihtoehto kuin mikään muu. Jopa se Hitchens vai kuka se nyt oli sanonut, että mieluummin kristinusko kuin islam, että ne puolustaa niin kuin kulttuurikristillisyyttä tai jotain. Että se on jännä, että yleinen konservatiivisuus on varmaan yksi asia kanssa, joka heijastaa sitten tähän hengelliseen niin kuin uudelleen. Että se ei ole häpeä puhua niin kuin Jeesuksesta tai häpeä puhua kristinuskosta, vaan että nähdään sen positiivisia arvoja, että tämä positiivinen ajattelu tässä kohtaa on tosi hyvä, että se antaa toivoa.
Tuolla siinä huonoakin puolia se, että nyt tavallaan se henkisyys ja niiden arvojen hakeminen, niin Jeesus on siellä samalla viivalla kuin Buddha tai joku muu, että tavallaan se on menettänyt sen oman niin kuin arvostuksensa ja nyt kaikki on saman arvoisia ja ollaan vähän niin kuin turhankin liberaaleja siinä.
Mm. Joo. Mä ajattelen, että toi, niin kuin sanoit, että tämä on maailmoja syleilevä asia, mutta että se voi liittyä myös siihen vähän niin kuin isoon huoleen länsimaisen demokratian rapautumisesta ja sitten näkee, että on niin paljon muita massiivisia arvoja nousemassa ja ne demokratia itsessään, joka perustuu kuitenkin, on siinä kristillisessä kehdossa syntynyt ja elänyt ja hengittänyt, kasvanut sitä ilmaan, niin voi olla, että se liittyy tämän kaltaiseen. Mm. Miksi sitten ihmiset, joilla itsellä ei ole välttämättä kristillistä vakaumusta tai kokemusta Jeesuksesta, niin he näkee arvon ja haluaa siksi niin kuin suitsuttaa sitä hyvää, mitä se on tuottanut. Mm. Mutta että aidosti minusta on syytäkin olla huolissaan demokratiasta, siitä, mitä me tunnetaan, semmoista niin kuin tämänkaltaista vapautta, mitä ollaan pidetty itsestäänselvyytenä ja nähdään, että globaalisti se ei ole itsestäänselvyys.
Ja, joo, hyviä pointteja. Mä ajattelen, että jotenkin se, mikä tässä nyt on uutta ollut viime vuosina, on ollut se, että nimenomaan tämä tämmöinen niin kuin vastapuolen kunnioittaminen silloinkin, kun ollaan dramaattisesti eri mieltä.
Kyllä.
Ja se on puuttunut ja se on aiheuttanut semmoisen kesyn fiiliksen. Jopa 30 vuotta sitten mä lyhyesti luen tähän Len Masterman, joka kirjoitti tämän Medioita oppimassa peruskirjan, mediakirjan joskus, onko se 30 vai 40 vuotta sitten, mutta jo silloin se sanoi näin, että rajaa tärkeänä pidettyjen ja poissuljettujen selitysten ja perustelujen välillä, sallittujen ja poikkeavien käyttäytymismuotojen välillä, merkityksellisen ja merkityksettömän välillä sekä vedetään jatkuvasti että puolustetaan ja vastustetaan jatkuvasti. Tämä on itse asiassa koko taistelun ydin. Eli kyllä se aina on se arvomaailma siellä mukana, mutta sitten se kysymys on se, että kun meillä on erilaiset arvomaailmat, miten me suhtaudutaan toisiin, annetaanko me toisille ääni, kunnioitetaanko me heitä ihmisinä ja arvokkaina, ja heillä on oikeus omaan mielipiteeseensä. Tämä on niin kuin vähän tätä, tämä nykyinen ideologisuus tuo sen, että meillä tahtoo olla semmoinen yhden totuuden malli aina kaikissa asioissa. Se on musta vaarallista.
Niin me ollaan kai tuosta itänaapurista nähty, miten hyvin yhden totuuden malli toimii. Mä katson Olaa tässä, koska hänellä on työssäkin puolesta paljon kokemusta sieltä. Minkälainen semmoinen empiirinen, pystytkö vahvistamaan tämän, että ei mennyt ihan putkeen?
Pystyn vahvistamaan. 70 vuotta mentiin täysin harhaan ja nyt mennään toiseen suuntaan harhaan. Että ei se malli ei ainakaan toimi. Ja toi, että tilanne on muuttunut. Mua pilkattiin koulussa, kun olin pastorin poika ja uskovainen. Niin nyt ehkä ei sellaista enää tapahdu, että nyt se henkisyys ja hengelliset arvot, se on yksi arvo toisten joukossa ja kaikkia pitää kunnioittaa, kaikki on tasa-arvoisia. Että onhan siinä positiivistakin, mutta toisaalta se taas vähentää sen arvoa, kun ei saa turpaansa enää Jeesuksen takia.
Eli sä kaipaat niitä takaisin.
Mutta ei lautailuksi kaduilla.
Aina ilahdun, kun tulee kuuntelijakommentteja Askolta täältä, terävä havainto. Kommentoikaapa tätä. Hän nimittäin kirjoittaa, että liberaalin vastakohta on autoritaari. Konservatiivin vastakohta on radikaali. Terveisin liberaali konservatiivinen Asko.
Aika fiksu, joo. Erittäin hyvin sanottu.
Joo. No hei, vedetään vähän yhteen. Tässä niin kuin on nyt nosteltu tämmöistä median alennustilaa, mistä sä myös Pääkkärissä kirjoitit, Juha, jossain vaiheessa. Niin nyt reseptiä, miten eteenpäin? Jos media on alennustilassa ja ei voi hyvin ja tässä on niin kuin heiluri liike lähinnä vaihtoehdoissa, niin
kuuntele Radio Deitä.
Mä ajattelisin silleen, että ehkä just tämä niin kuin voitaisiin palata siihen niin kuin toisten ihmisten ja heidän ajatustensa kunnioittamiseen, vaikka oltaisiin eri mieltä, että sen palautumista niin kaipaisi. Silloin me voidaan päästä keskustelemaan, silloin me annetaan kuulijoille ja katselijoille niin kuin ne perusteet, miksi me ajattelemme niin, ja mä uskon, että se on kristinuskon kannalta erittäin hyvä, jos näin olisi, koska meillä on niin vahvat perusteet ja näytöt historiasta ja joka paikasta, että meidän ei tarvitse hävetä eikä pelätä semmoisia keskusteluja, eikä myöskään keskusteluja toisella tavalla ajattelevien kanssa.
Mm-hmm. Ja se lähtee mun mielestä niin kuin arkisesta rakkaudesta, mä ajattelen, että se on jotain hyvin sellaista, se on niin kuin asenne, josta käsin kumpuaa se, että mä voin kuunnella eri tavoin, mä voin niin kuin asettautua oikein rennosti kuuntelemaan. Sä ajattelet näin, minä ajattelen näin, mitä me voisimme oppia toisiltamme ja semmoista yhteiskuntaa voitaisiin olla rakentamassa.
Mikä olisi olan voittava resepti se Radio Day lisäksi?
Kyllä mun mielestä on toi, että kerrot sen oman mielipiteesi. Mun mielestä on avoin journalismi tai sellainen journalismi, missä ei sanota totuutta tavallaan omasta mielestään, niin se on ihan tyhjenpäiväistä. Eli kyllä se kuulijan täytyy vaan sitten päättää. Totta kai molempia ääniä on hyvä olla, että voit sitten päättää kummako leirin lähdet.
Olavi Kumpulainen, Hanna Ranssi Matikainen ja Juha Vähäsarja. Siinä viisaiden kerho, joka täällä kokoontuu jälkiistunnon merkeissä tänään. Juhan aiheella lähdettiin liikenteeseen. Siirrytään Hanna Ranssi Matikaisen aiheeseen tauon jälkeen.
Jälkiistunto.
Minkälainen egoisti meillä onkaan pappina? Kuvitteleeko hän tosiaan, että jokainen päähänpisto, jonka hän saa, on Jumalan antama valtuutus?
Klassikoksi muodostunut tositarina pastori David Wilkersonin ja katujengiläisen Nicky Crutzin kohtaamisesta vie katsojan 1950- ja 60-lukujen taitteeseen New Yorkiin.
Minulla on tunne, David, että sinua ei ole koskaan tarkoitettu kohtaamaan vain viittä poikaa.
Sinä siis ajattelet, että Jumala kutsuu minua auttamaan kaikkia New Yorkin teinejä.
Risti ja linkkuveitsi. Nyt ensi kertaa suomeksi teatterinäyttämöllä.
Minä rakastan sinua, Niki, kuten Jeesus sinua rakastaa.
Risti ja linkkuveitsi. Seinäjoen nuorisokeskuksen lavalla kesäkuussa. Esitykset tuottaa kristillinen teatteriyhdistys Kristy sekä Radio Day. Varaa lippusi näytöksiin nyt. Kristy.fi.
Jälkiistunto.
Jatketaan jälkiistunnossa, jossa istuu Olavi Kumpulainen, Hanna Ranssi Matikainen ja Juha Vähäsarja. Minä olen Matias Wilberg ja tässä nyt ei hirveästi ole sellaista niin kuin valvomisen tarvetta, vaikka jälkiistunnossa ollaan, mutta osallistunpa tähän keskusteluun itseäni viisaampien kanssa. Nyt on Hannan aiheen alustuksen paikka. Ja lähdetään puhumaan ihan erilaisesta aiheesta kuin äsken. Nyt on semmoista, niin kuin, miten sanoisin, ajallisen ja ajattoman rajapintaa. Anna, ole hyvä.
Joo, kiitos. Seurakuntalainen.fi-alustalla oli mun mielestä varsin mielenkiintoinen artikkeli tällä viikolla. Ja sen otsikko kuului, että nuoren sukupolven lähetysherätys haastaa perinteisen järjestöidentiteetin. Ja tämä artikkelissa haastateltiin Sara Mäkistä, joka on nuorten aikuisten työntekijä kylväjärjestössä ja katsoo siitä näkökulmasta lähetyskenttää. Ja hän vertasi sitä 1960-luvun lähetysherätykseen ja että 2020 lähetysherätys nuorten piirissä siinä on jotain samankaltaisuutta, radikaaliutta, värin näyttämistä. Vertasi näin, että kun 20 vuotta sitten nuoret kristityt pukeutuivat 316 vaatteisiin, joista kukaan ei tunnistanut, mikä se 316 on. Nyt he haluaa pukeutua jälleen niin kuin 60-70-luvulla Jeesus on Herra -paitoihin ja ikään kuin näyttää väriä. Mutta sitten mikä ilmiö siinä on, niin kuin nuoret kaikilla tavoin ylittää erilaisia raja-aitoja, niin siellä on sitten niin kuin liikehdintää järjestörajojen yli ja kirkkokuntarajojen yli, seurakuntaliikkeiden yli ja sitten se on nuorille hyvin luontevaa. No jos mä ajattelen omaa nuoruuttani 90-luvulla, niin silloin me vaan unelmoitiin ja haaveiltiin siitä, että ne raja-aidat olisi matalampana ja me voitaisiin olla niin kuin yksi joukko, joka rakennetaan sitä Jumalan valtakuntaa Suomessa tai maailmalla, missä ikinä liikummekaan. Sitten mikä minusta oli hirveän viisasta tässä artikkelissa oli se, että nuoret tunnistaa sen, että he rakentaa edellisten sukupolvien hartioille. Ja nyt mun mielestä meillä vanhoilla kristillisellä jäärillä olisi niin pelin tekemisen paikka. Ja mun kysymys teille kuuluu, että kun sieltä on nousemassa se nuori radikaali 20-vuotiaiden sukupolvi, jotka väistämättä rämistelee niitä ikään kuin perinteisiä järjestörakenteita omilla ajatuksillaan, niin mitkä on ne keinot, miten me voitaisiin omissa ympäristöissämme olla tukemassa sitä nuorta sukupolvea niin, että heidän se unelma ja energia ja ajatukset voisi kanavoitua hyvin niissä ympäristöissä, missä ollaan.
Siinä onkin tärkeä kysymys. Täällä herrat katsoo toisiaan, että pitääkö tässä kivipaperisakset ottaa, kumpi aloittaa. Mä voin päättää tällä oikeudella, että Juha Vähäsarja sanoo ensimmäisenä.
Tämä oli hirveän mielenkiintoinen ja tämä on myös iso aihe. Ja itse ollut kahdessa lähetysjärjestössä töissä ja kolmannessa hallituksessa, että näitä kysymyksiä on tosiaan mietitty. Ja musta jossain vaiheessa näytti siltä, että nuoren polven innostus menee jotenkin irrallaan näistä kaikista. Nimittäin mä jotenkin ajattelen, että raamatullinen ajatus on se, että lähetystyössä pitää olla aina se lähettävä taho, ettei semmoista villiä toimintaa, jossa hypitään ja sitten käydään saarnaamassa ja lähdetään pois ja jätetään ne oman onnensa nojaan ne ihmiset, niin tämä ei ole raamatun malli. Et tarvii olla se tausta, mutta sitten, että mikä se tausta on ja miten sen saisi. Jotenkin mä ajattelin, että tämä ehkä liittyy semmoiseen, tämä on vaikea kysymys, mutta mä ajattelin, että täytyy lähteä siitä, että lapsesta saakka entistä enemmän aletaan opettaa, että lähetystyö on kirkon perustehtävä, ajaa sisään ihmisiä siihen ajatusmaailmaan, niin silloin se on jo lähtökohtaisesti tuttua. Sitten on nämä toimintamallit, jotka on, mutta mä väittäisin kyllä, että nykyisiä lähetysjärjestöjä, se minkä mä tunnen, niin kyllä siellä nyt on erilaisia mahdollisuuksia, monia tapoja tehdä sitä työtä. Et musta ei mitään syytä olla irrallaan näistä vanhoista juurista. Ja lähetysjärjestö on kirkon parissa on 8 ja sitten on vapaiden suhteen lähetys. Että kyllä nyt luulisi, että joku järjestö niin kuin jollain lailla voisi istua siihen omaan pirtaan. Että sitten tietysti sekin, jos se on villiä ja vapaata sillä lailla, että ei haluta mitään muuta, vaan halutaan tehdä itse kaikki. Niin ne on usein semmoisia yhden ihmisen systeemejä, jotka kupsahtaa sitten kun sen yhden ihmisen kanssa. Että on tärkeä kysymys, että miten tämä lähetys herää, ja varsinkin jos tämä kristinuskon kiinnostus vahvistuu edelleen ja halutaan lähteä lähetystyöhön, miten me voitaisiin se kutsu selkeämmin sanoa, että tulkaa tänne, tai että ne etsisi sen oman järjestönsä ja lähtisi siellä ja ottaisi sen selkänojan, koska mä en tämmöistä vapaata villiä lähetystyötä kyllä kauheasti kannata.
Ola.
Lähetystyö on ollut tosi hauska laji siinä mielessä aina, että siellä ne raja-aidat on todellakin kaatunut. Suomessa meillä voi olla todellakin tiukat raja-aidat, ainakin ollut aikaisemmin, nyt ehkä ei enää niin paljon. Mutta sitten kun astut sinne lähetyskentän maaperälle, raja-aidat yhtäkkiä kaatukin ja sä teetkin yhteistyötä siellä kaikkien kanssa. Mutta toi mitä Juha sanoi, niin todella tärkeää se, että siellä on aina se paikallinen yhteys ja yhteisö, mihin sitten ne ihmiset ohjataan, kun lähetystyötä tehdään siellä, että se ei todellakaan jäisi semmoiseksi irtonaiseksi, että nyt tuli valkoinen mies ja teki tämmöisen tempun ja seurataan sitä, koska se ei pidemmän päälle tosiaankaan toimi. Mutta Hannan kysymys oli siitä, että miten me saataisiin nuoret meidän hartioille ja saataisiin työnnettyä heitä sinne tuupattua eteenpäin, niin meidän täytyy tehdä se ennen kuin me kuollaan, koska niin pitkään kuin me ollaan hengissä, niin meidän hartioille voi kiivetä ja me voidaan antaa se pieni etumatka siinä. Mutta sitten kun me on kuoltu ja ollaan vaakatasossa tuolla, niin se etumatka on todella pieni. Ja helpostihan käy niin, että me jäädät ollaan tässä niin pitkään hommissa, että yksi sukupolvi jää välistä. Koska se sukupolven pituus, niin se on vaan se 25 vuotta tai jotakin tämmöistä, että mä itse lähdin 25-vuotiaana Etiopiaan ja sitten lähetyslentäjäksi Papua Uusi-Guinealle ja se oli hyvä aika lähteä mun mielestä. Nyt on 5-5 ja ehkä en ole niin herkkä enää lähtemään, että nyt ohjaan mieluummin lähetyslentäjiä täältä Suomesta käsin. Ja se, että sanoit tuossa just, että nyt paitaa ehkä ei enää tarvitse laittaa sitä 3-16, niin nyt on ruvennut tulemaan näitä Jeesus tulee -lappujakin tonne. Mutta ne on muuttanut vähän muotonsa. Jeesus tulee, olitpa valmis tai et. Ihan kiva katsoa tuommoisia.
Kyllä. Ja mua itseäni kiinnosti siis tässä artikkelissa nimenomaan toi vähän niin kuin sukupolvien ketju, koska olen siis parisuhde- ja perhetyössä ja se on mun intohimoni nähdä niin kuin sukupolvien ketjuja asioissa ja jatkuvuutta ja sellaista, että me luodaan rakenteita, jotka aina mahdollistaa sen seuraavan sukupolven hyvän kasvun. Niin mun oma äitini lähti lähetystyöhön 1960-luvulla ja silloin syntyi uusia ikään kuin lähetysjärjestöjä ja nyt ne ovat päässeet tiettyyn ikään, ne on keski-ikäistyneet nämä lähetysjärjestöt ja sitten varmasti on aina sitä uudistumisen paikkaa. Ja mä itse toivon, että juurikin näin, että ne rakenteet olisi sen verran venyviä ja joustavia, että ne aina mahdollistaisi hyvän kasvun ja että me suostuttaisiin me vanha polvi ikään kuin väistymään syrjään riittävän ajoissa, juuri niin kuin sanoit, koska muuten ei voi tulla sitä seuraavaa sukupolvea, että miten ottaa aina suunnitteluun mukaan nuoret ja hallituksiin mukaan nuoret ja itsellä on myös siis peilin katsomisen paikka tietenkin, että miten aina mahdollistaa 20-vuotiaiden tulo ja että he saa jättää oman kädenjäljen siihen työhön ja sanotukset.
Hmm.
Kyllä Juha. Mulla ainakin nämä on nyt hirveän tavallisia asioita, arkisia asioita, mutta mun mielestä niin tärkeitä, kun itsekin muistaa, miten lähetystyöhön aikoinaan tutustui ensimmäisiä kertoja. Niin kyllä se oli se, että meidän seurakuntaan tuli lähetystyöntekijä, joka kertoi todella mielenkiintoisia tarinoita sieltä lähetyskentältä ja kristinuskon eteenpäin menemisestä. Ja muistan jopa niitä esimerkkejä, mitä se kertoi nyt, ja olen siitä on 40 vuotta aikaa, 50 vuotta kohta aikaa. Niin kyllä tämmöiset tämän vanhemman polven ja nuoremman polven saattaminen yhteen ja lähettien näkeminen ja heidän työstään kuuleminen, niin yllättävän tärkeä juttu. Ja musta se, mikä on ollut ehkä tämmöinen ajan merkki, se esimerkiksi tässä Douglas Murrayn kirjassa Tribal Warfare, oli tämä The War on the West -kirjassa, niin sillä oli semmoinen ajatus tai niin kuin analyysi ajasta, että meidän nuori sukupolvi on opetettu vihaamaan omaa sivilisaatioon perustuvia niin kuin tämmöisiä fundamentteja, perustavia asioita. Eli tavallaan, niin kuin, ettei olla kiitollisia siitä, mitä menneet sukupolvet on tehnyt, joka olisi se oikea lääke tähän, vaan kaikki suhtaudutaan kriittisesti, kaikkeen ollaan niin kuin silleen, että halutaan poikki ne, halutaan tehdä jotain uutta, ja ikään kuin sitä vanhaa ei olisi ollutkaan. Että tämä on niin kuin ihan yleisesti niin kuin semmoinen, niin minusta tämä yksi yhteen on myöskin kristillisessä tradition siirtämisessä, niin jos se on sellainen, että pitää olla aina jotain omaa uutta, ja vanhasta ei ole väliä, se on homehtunutta ja sitä ei kannata ottaa huomioon, niin mä en usko siihen tiehen, että ehkä mä luulen, että tämä uusi konservatiivisten arvojen tai perinteisten arvojen niin kuin nousu saattaa auttaa siinä, että nähdään se vanhojen tai menneiden sukupolvien tekemä työ ja arvostetaan sitä ja halutaan liittyä siihen. Ja ne sano, kun keskustelin sen Jordan Petersonin kanssa tästä teemasta, niin sanoi just, että lääke tähän on kiitollisuuden palaaminen. Että huomataan se, mitä menneet sukupolvet on tehnyt, ollaan siitä kiitollisia ja myöskin kiitollisia siitä, mikä ei onnistunut, mikä meni väärin. Että tavallaan liitytään siihen, eikä tehdä jotain sellaiset, että ensin oli alkukirkko ja nyt on meidän nuorisohjaaja, että tässä välissä ei ollut mitään. Että siis tämmöinen ajattelu.
Niin jos oli, niin oli epäonnistumisia.
Niin, tämmöisen voisi unohtaa.
Justiin näin. Hei, tuossa kun mainitsit Hanna tuosta seurakuntalaisessa olleesta jutusta, jonka Daniele Miettinen kirjoitti, siinähän oli myöskin viittaus tuohon kylväjäareenaan, joka oli eilen nähtävissä. Sen katselin aamupäivällä, ja siitä nyt ihan ilmainen mainos, Kylväjä-areenan tuo lähetys on katsottavissa edelleen YouTubesta. Ja siinä siis aiheena se, että uusi sukupolvi haastaa lähetyksen. Matti Hernesaho totesi siellä niin, että uusi sukupolvi ei haasta lähetystä, vaan se pelastaa lähetyksen, mutta uusi sukupolvi haastaa lähetysjärjestöt. Mm. Aika mielenkiintoinen kulma, onko kommentteja tähän?
No ainakin tuohon on kommentti, että sanoit, että ne vanhat lähetystyöntekijät kertoo niitä kivoja tarinoita siellä. Niin itse olin 14-vuotias, kun luin kirjan lähetyslentämisestä, ja olisi voinut joku ajatella, että hetkinen, ei tolle tarvitse kertoa lähetyslentämisestä, se on liian nuori. Mutta enpä ollutkaan, se tarttui muhon kuin täi tervaa, ja joka päivä ajattelin sitä, että siitä lähtien, että mitä nyt pitäisi tehdä, että musta tulisi lähetyslentäjä. Ja varmasti toi on totta, mitä Matias sanoi, että jokuhan meitä haastaa, vanhoja lähetysjärjestöjä, ja kyllähän se nuoret varmasti on, ja nuoret tulee tekemään niitä virheitä, mutta meidän täytyy antaa heidän tehdä ne virheensä ja antaa heille se vastuu. Muutenhan se homma ei mene eteenpäin ja eivät myöskään opi.
Ja mun mielestä samassa kuuntelin tämän saman lähetyksen, ja mun mielestä siellä kaunis ajatus oli se, että ikään kuin vanhempi sukupolvi, meidän täytyy suostua isiksi ja äideiksi. Eli meidän täytyy suostua siihen semmoiseen, että mä laadin nopeasti, tai siis anteeksi, laadin suurella vaivalla ateriaan, joka sitten nopeasti syödään ja sanotaan, että tämä ei ole itse asiassa kauhean hyvää. Ja silti sä teet sen joka päivä uudestaan ja uudestaan. Ja sitten meidän yhteiskunnassa musta se ongelma on se, että on jätetty vähän niin kuin, että nuoret aina löytää itse kenenkään ei tarvitse opettaa, he itse opettavat itseään. Musta ajatuksena se on aivan päätön sen takia, koska aina generatiivisiin ketjuihin, siis tällaiset, että sä, miten sä kehityt hitaasti ihmiseksi, liittyy se, että joku opastaa sinua, joku antaa omastaan, jotta sinä voit kasvaa ja kehittyä. Ja mun mielestä se on niinku yksi avain siihen, että me suostutaan siihen vaivan näköön, annetaan tehdä ne virheet, annetaan vastuuta ja sitten väistytään, kun sen aika on. Siirrytään sinne isovanhemman ihanalle uralle jossain vaiheessa.
Juhalta vielä kommentti.
Tosi hyviä ajatuksia. Mun mielestä hyvä ajatus on kasvatuksesta on se, että mikä Hollo sanoi aikoinaan, että kasvattaminen on kasvamaan saattamista. Eli se on ihan sama, kun mietitään lähetystyötä. Eli avataan mahdollisuudet siihen, että jotkut voi toteuttaa sitä lähetysnäkyään, mutta luodaan tarpeeksi väljät ja turvalliset raamit, jonka puitteissa se tapahtuu. Niin tässä olisi ehkä meillä oppimista.
Niin ja sitten voi aina olla lempeä siinä palautteen annossaan, jos on jotain, mikä menee vaikka ne nuorillakin pieleen tai toisinpäin, mutta tuli tuosta ruoanlaitosta mieleen, että meidän 3-vuotias ilmaisi, kun minä olin maustanut liharuuan, että isi, tämä on hieman tylsän makuista. Se tuli silleen pehmeästi, mutta rakkaudella. En minä sitä itseeni ottanut. Ajattelin, että no nyt sitten maustetaan se ensi kerralla niin, että se maistuu hänenkin suunsa hyvältä. Eli paljon ketsuppia mukaan. Hei, 3. aihe vielä kohta tarjolla. Se on Olavi Kumpulaisen aihe ja siinä sukelletaan vähän tuhlaajapojan tarinan äärelle.
Jälkiistunto.
Radio Dayn ystävien keväinen Aalloilla-lehti on ilmestynyt. Tässä numerossa kuljetaan pelottomasti kristinuskon asialla. Timo Junkkaala herättelee puolustamaan kristillistä perintöämme ja Miika Auvinen elämään rohkeasti kristittynä. Pastori Petri Välimäki antaa toivon sanoja pelkojen keskelle. Esittelyssä tulevat podcast-sarjat Eija-Riitta Korholalta, Tuomas Enbuskelta ja piispa Laajasalolta. Lue Mika Arvajan matkasta kiekkosankarista bisnesjohtajaksi ja Radio Dayn yhdeksi omistajaksi. Mukana myös holokaustiselviytyjän ihmeellinen tarina ja Susanna Kokkosen varoitus antisemitismin noususta. Tilaa ilmainen Aalloilla-lehden näytenumero kätevästi netistä radioday.fi/aalloilla. Tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-477-7888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi. Tällöin saat lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa.
Jälkiistunto.
Juha Vähäsarjan aihe on kuultu, Hanna Ranssi Matikaisen aihe on kuultu ja niistä toivottavasti keskustelua herättäen sinne viikonlopun saunan lauteille ja mihin ootkaan matkalla. Olavi Kumpulaisen aihetta odotellaan, se pääsee nyt sitten esille ja me ollaan jollalla tutun tarinan äärellä, kun tuhlaaja poika on jonkinlainen otsikon tapainen tähän. Mistä kulmasta sitä lähestytään, ole hyvä.
Lähestytään siitä kulmasta, että voiko uskova iloita elämästä vai täytyykö huivin kiristää niin paljon, että veri ei kierrä päässä.
Ei voi. Kiitos keskustelusta.
Mielestäni islamin usko, juutalaisuus, kristinusko, buddhalaisuus, kaikki nämä on todella hyviä juttuja siinä mielessä, että ne kerää ihmiset yhteen, tulee yhteisöllisyyttä, muodostuu kulttuuri ja luterilainen traditio kuuluu myöskin tähän. Se on muodostanut koko Suomen tämmöisen perustan ja pohjan. Mutta niissä on yksi huono vika. Ne ei meitä pelasta. Samoin pääsiäinen, ramada, sapaatti, kaikki nämä tämmöiset juhlat. Mehän voidaan ramadaa viettää vaikka yötä päivää lopun elämäämme, mutta se ei meitä pelasta. Mä luin tuossa joku aika sitten kirjan Asurekadulta. Sieltä lähti kaiketi helluntalaisuus liikkeelle. Pastori istui siellä pahvilaatikko päässä 2 tuntia, että sai pyhityksen tason niin korkealle, että pystyi noita julistamaan. No, saatiinhan me nyt ainakin herätysliike aikaiseksi, mutta ei se pelastanut häntä varmaan se pahvilaatikko. Ei se pelasta meitäkään. Jeesus muuten puhuu niin paljon vertauksilla, että mua on niin kuin hämännyt se oikein tosi paljon. Yhdeltä istumalta saattoi tulla niin kuin kadonnut lammas, kadonnut kolikko ja sitten tuli tämä kaikkein suosituin tuhlaajapoika-vertaus. No siinähän tämä vanhempi veli, niin hänellähän oikeasti oli niin kuin homma hanskassa. Joka aamu veti pipon päähän niin tiukalle ja lähti kyntämään sitä peltotilkkuansa sinne, että pohjavesi alkoi jo paistaa loppupeleissä. Mitä sisä sanoo, kun hän totesi tämän tilanteen, kun pisti juhlat pystyyn. Poikani, sinä olet aina minun kanssani ja kaikki mikä on minun, on sinun. Mutta ei tämä ressukka poika, ei hän ollut sitä ymmärtänyt. Hän vaan teki sitä orjan tavoin sitä työtä. Ja tottahan perinteet oli todella rajut, niin kuin meilläkin on. Perinteet tuli sieltä, että uhrata piti, että saa synnit anteeksi. Oli 613 lakia, mitä piti noudattaa ja niistä kaikki suuria, vaan mitä ne oli siellä alla vielä tuhansia. Eihän kukaan kyennyt noudattamaan niitä. Oikeasti pipo kiristi todella rajusti. Mutta mites nyt? Ihmisiä tulee sankoon joukkoon uskoon. Me luetaan lehdistä Jeesuksesta. Ja mun mielestä Jeesus on ainut tie, jolla me saadaan se yhteiskuntoon Jumalan. Ei ole se uhraaminen, ei ole se juhlapyhä, ei ole se traditio, ei ole se uskonto, vaan se on Jeesus. Ja mun mielestä pipon ei tarvitse kiristää päätä. Mä ainakin haluaisin olla sellainen uskova, josta näkyy naamasta, että hei, nyt on jotakin siellä sellaista sydämessä, mistä iloitaan. Mikä ei kiristä, mikä ei ole jotakin tehtyä. Ja loppuun vielä semmoinen ajatus, että me ollaan kaikki syntisiä. Se on ihan sama, vaikka me kuinka yritetään tehdä jotakin. Me tehdään kuitenkin niin paljon syntiä, että ei me pelastuta muuta kuin sen tien kautta, minkä Jumala valmisti, ja se on Jeesus. Ja ei tarvitse todellakaan kiristää pipon ja tehdä. Ne on hirmu hyviä nämä hengelliset harjoitukset siinä mielessä, että ne tuo meidät paaston, rukous, raamatun luku, Jumalan palvelukset, kaikki nämä. Ne on hirmu hyviä, että ne tuo meidät lähemmäksi Jeesusta. Ja se voi meidät pelastaa, mutta ei nämä itse nämä harjoitteet ei meitä pelasta. Mun mielestä pipon ei tarvitse kiristää, mitä mieltä te olette.
No, mä ehkä ajattelen, tai jos lähdetään niin kuin purkamaan tuhlapoika, mitä se itselle tarkoittaa tai minkä siitä lukee. No ilman muuta helpoin, kun on aina tarttunut siihen auraan nuorena ja lähtenyt toteuttamaan kutsumusta ja lähtenyt palvelemaan seurakunnassa kristillisessä kentässä eri tavalla, niin ilman muuta samaistumispinta on siihen vanhempaan veljeen. Ja monta kertaa käynyt tietenkin sen saman kokemuksen siitä, että mä oon raatanut täällä koko ajan ja miten muut pääsee helpolla tai joku niin kuin tämän kaltainen ajatus. Mutta sitten mikä aina niin kuin, mikä on semmoinen kaunis ajatus just tuosta, että kaikki mikä on minun on myös sinun ja ne on koko ajan tässä näin, niin se tuo mun mielestä jonkun sellaisen keveyden siihen omaan, mikä ikinä palvelutehtävä onkaan. Että se tuo sellaisen, että mä teen tämän, mutta kun kaikki tämä on jo minun, niin mä voin myös helposti sanoa Jumalalle, että silloin kun sä sanot, että nyt on minun aikani päästä aurasta irti, niin tässä se mun aura on, menkööt ja seuraavat tekee niin kuin sitä, että joku semmoinen, miksi sen pipon ei pidä kiristää, on se, että siihen liittyy mun mielestä kepeys. Niin kuin sen kaltainen semmoinen, että kaikki on jo valmista, on mun aikani puurtaa, mutta se puurtaminen, sen ei tarvitse olla niin tiukasti kiinni pidettyä, vaan siinä voi olla jotain semmoista niin kuin keveää. Niin joo, ehdottomasti haluaisin tehdä työni niin, että voisi kokea, että pipo ei kiristänyt ja että se oli hauska matka.
Joo, tässä nousee moniakin ajatuksia mieleen ja tämähän on aivan mielettömän upea tämä tuhlaajapoika kertomus. Siinä on monia tasoja ja pojan taso ja isän taso ja veljen taso. Jotenkin mä ajattelen, että pipo ei kiristäisi, niin mun mielestä oleellinen asia, se niin kuin oman elämän kokemuksenkin perusteella sanoi, että nuorena oli vaihe, jossa joutui taistelemaan, että mitä tämä kristinusko on. Että oli lakihenkistä porukkaa ja itse niin kuin herkällä mielellä niin ahdistui siitä. Sitten oli tätä hurmahenkistä porukkaa ja molemmat oli semmoisia, että jos kristinusko on tätä, niin tämä ei ole mulle. Mun psyykekkä ei kestä tämmöistä. Että mulle ainakin se oleellinen asia oli se, että aukesi armon evankeliumi. Ja se aukesi hyvin yksinkertaisella tavalla. Mä olin odottamassa ystävääni. Oltiin lähes jonnekin ja selailin sen kirjahyllyä. Siellä oli yksi runokirja, otin sen esille, avasin sen runon. Ja siellä oli sun niminen runo, kun se on täytetty. Ja siinä oli just nämä, mitä itse kipuili, että kun et ole riittävän hyvä kristitty, se on täytetty. Kun et ole onnistunut tätä, se on täytetty. kun et ole kokenut jotakin, Jeesus sanoi, se on täytetty. Ja silloin se oli ensimmäisen kerta, kun mä muistan, että voiko näin ajatella, saako näin ajatella. Ja siitä alkoi se armon löytymisen polku. Ja mä ajattelin, että se, mistä se puristamattomuus tulee, on sitä, että tajuaa sen, että Raamatussa on hirveästi lakia. Siis Uudessa testamentissa on paljon kehotuksia ja paljon sellaista, jos alleviivaat niitä, niin varmasti ahdistut. Mutta sitten kun se löytyy se perusta, se ydin, niin kuin Luther sanoi, että lain tulee kurittaa meidän syntistä ihmistämme, mutta omassa tunnossa täytyy valita vapaus Kristuksessa. Ja se on mun mielestä se lähtökohta ja tärkein asia. Yksi esimerkki vielä yhdestä ihmisestä, joka oli tämmöisessä hyvin lakihenkisessä porukassa. Se oli sekä lakihenkistä että hurmahenkistä. Siellä profeetat hallitsi sitä porukkaa ja niin edelleen. Ja sitten kun heille avautui tämä, tai hänelle avautui tämä armon evankeliumi. Ja se sanoi, että Raamatussa, kun aikaisemmin oli koko ajan alleviivattu sitä, että teet tämä ja olet tämmöinen ja muistat tämä, niin sen jälkeen alleviivaukset meni ihan toisiin paikkoihin. Sieltä oikein löytyi ne lupaukset. Ja siitä, ja mä ajattelin, että ainakin itselle se on ollut kun se ihan ehdottu, kun sitten kun se löytyi se armon polku, sen jälkeen laki on tärkeää ja mun pitää peilata ja lukea Raamattu ja ottaa se todesta. Mutta omassa tunnossa pitää säilyä se vapaus ja armon evankeliumin ilo.
Kyllä.
Ola.
Mun isä tuli uskoon, kun hän luki kirjan. Mulle riitti ihan pelottelu. Mä tulin 70-vuotiaana uskoon. Mutta siitä seurasi se, että mulla ei koskaan ollut niitä harharetkiä. Mä en ollut se tuhlaajapoika, mikä olisi käynyt siellä rypemässä ja tuhlaamassa sen omaisuuden ja perinnön ja tehnyt kaikkea pahaa. Ja sitten kun tulin seurakuntaan nuorten iltaan tai ehkä paremminkin johonkin todistuskokoukseen, niin siellä oli niitä rikollisia, siellä oli niitä tatuoituja kavereita, siellä oli niitä vankeja, siellä oli kaikkia tämmöisiä, jotka kertoi hurjia stooria, että hei, täältä mä pelastuin. Niin kyllä mulle tuli semmoinen ontto olo, että hetkinen, onko mä edes pelastunut, mistä mä oon pelastunut. Ja aika hauska, kun Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa, mitä me sanomme, onko meidän pysyttävä synnissä, että armo tulisi runsaammaksi. No ei todellakaan tarvitse pysyä synnissä. Pois se, kuinka me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, vielä eläisimme siinä. Ja just tuossa Juha sanoi, että tämä on armon evankeliumi. Ei meidän tarvitse syntiä tehdä tahallaan. Me tietenkin halutaan pysyä Jeesuksen seuraajina ihan niin kuin tässäkin elämässä. Mutta ei meidän tarvitse tehdä sitä orjallisesti ja kyntää sitä peltoa niin kuin orjallisesti, vaan me voidaan iloita Herrassa.
Sitten tuossa tuhlaajapoikakertomuksessa, niin sekin oikeastaan puhuu armon puolesta aika paljon, että eihän se tuhlaajapoika, mutta joka oli musta aika mielenkiintoinen, kun se tajus, että eihän tuhlaajapoika oikeastaan, ei sillä ollut synnin tuntoa, kun se palasi isänsä luokse, vaan sehän laskeskeli, että nyt sillä oli nälkä, se ei halunnut enää tätä sikalassa touhuamista. Hän haluaa palata isän luo, ja sitten miettii, että mitäs mä niin kuin kerron isälle, niin kun mä menen sinne. No mä kerron, että mä oon tehnyt syntiä taivasta ja sinua vastaan ja kaikkia vastaan. Eli ei sillä välttämättä ollut sitä synnintuntoa, mutta siitä huolimatta, siis riittävää synnintuntoa lainausmerkeissä, mutta siitä huolimatta se isä otti helmat ylös ja juoksi vastaan, joka oli ihan häpeällinen teko niin kuin siihen aikaan niin kuin vanhalle herrasmielelle, että se lähtisi juoksemaan poikaansa vastaan. Siis ei ikinä tekisi semmoista. Eli se kuvaa sitä Jumalan rakkautta ja sitä armon syvyyttä, että tämmöisenkin poika, joka tulee mistä motiveista tahansa se tulee tänne, niin hän ottaa sen vastaan. Että se on, siinä on niin kuin, no joo.
Jeesus oli tosi radikaali, kun kertoi tämmöisen
kertomuksen. Niin.
Mutta että mun mielestä, tai mua itseäni on koskettanut siinä juuri tässä tarinassa, että miten voisi olla se isä, joka tekee juuri sen niin kuin täysin päinvastoin kaiken, mitä meitä on opetettu. Että aina silloin, kun joku on töpeksinyt tosi kunnolla, niin mä nimenomaan nostan ne helmat, tarjoan juhlaaterian. Mitä se tarkoittaa tässä ajassa? Ja se voi niin kuin vaatia meiltä aika paljon monenlaista kuperkeikkaa omassa päässä. Mitä lähempänä se ihminen on, sitä rakkaammin mä otan hänet vastaan.
Mä oon miettinyt koko viikon, kun inspiroidun sitä viraaliksi menneestä videosta saarnan pätkästä, että missä välissä sen voisi jakaa. Ehkä sen tähän jälkistunut loppuun jaan. Se on semmoisen Texasin edustajahuoneen jäsenen kuin James Talarikon suulta lausuttu. Hän saarnassaan puhui siitä, että se keskeisin juttu, mitä Jeesus meitä pyytää, on seuraamaan häntä. Ja häneltä tuli, mä nyt vapaasti, tämä on tämmöinen härmäläinen suomennos, mutta viitaten meihin moniin kristittyihin, joilla on kyllä suu täynnä Raamatun sanaa, mutta sydän on täynnä vihaa, niin siihen se ehkä semmoinen ohjenuora, että älä kerro minulle, mihin uskot, näytä, miten kohtelet toisia, ja minä kerron sinulle, mihin sinä uskot. Ja tavallaan se, että jos ulkopuolelta se saisi upota, niin olisiko siinä olla sitten jotain semmoista?
Siinä olisi juuri se.
Jep.
Ja nyt kun kuulijakin on siellä työpöydän ääressä tai ajaa autoa tai muuta, niin rohkeasti voi lähteä seuraamaan Jeesusta iloisella mielellä. Tämä ei ole todellakaan ryppyotsaisten homma.
Näin se menee. Meillä ei ole kellään pipo kirjellä ja myös pipo päässä, mutta minä kiitän tätä iloitsevaa jälkiistunnon kolmikkoa. Ola Kumpulainen, Hanna Ranssi, Matikainen, Juha Vähäsari. Tämä oli jälkiistunto. Minä olen Matias Wilberg ja toivotan sekä keskustelijoille että kuuntelijoille oikein hyvää viikonloppua.
Kiitos samoin.
Kiitos.
Jälkiistunto.
Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta. Pääskysestä puheen ollen, älä jätä kesätapahtumien markkinointia pikkulintujen visertämisen varaan. Radio Day tarjoaa tehokasta boostia kesätapahtumien markkinointiin. Me tiedämme, miten viestisi välittyy valtakunnallisesti kristillisistä arvoista kiinnostuneille suomalaisille. Soita ja kysy tarjous. Radioday.fi kautta myynti.
Maailma tarvitsee toivoa.